Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այսօր ծրագրում լսեք։ Կեսօրին հրդեհ էր բռնկվել հանրապետական կուսակցության շենքում, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։ 21-ամյա Հայաստանի ձեռքբերումներն ու բաց թողումները, կլոր սեղան քննարկում Նարինե Ղալեչյանի հետ։ Մեկ օր Սուսերամարտի ակումբում Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժը։ Հանրապետության 52 դպրոցները կկիսվեն ուսուցման նոր մեթոդներով։ Լիանա Մնացականյանին կլսենք։ Ոսկե մեդալ Բասկամարտի աշխարհի առաջնությունում Նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։ Եվ 7-րդ հեծանվային գիշերը Հասմիկ Սմբատյանը շրջել է հեծանիվով և հեծանվորդների հետ դիմավորել արևածագը։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Սեպտեմբերի 24-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը աշխատանքային այցելությամբ կժամանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Լոս Անջելեսում Նալբանդյանը կհանդիպի նաև համայնքային կառույցների ղեկավարների հետ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական թիմը այսօր առավոտյան մեկնել է Վրաստան մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի Ջորջիա 2012 ուսումնավարժությանը, որում ընդգրկված են ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր պետությունների փրկարարական թիմեր, ՄԱԿ-ի և տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Սեպտեմբերի 21-ին Ստրասբուրգում խորհրդարանների նախագահների Եվրոպական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Ֆինլանդիայի և Ավստրիայի խորհրդարանների նախագահների, ինչպես նաև ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ռիկարդո Միլիորիի հետ։ Հայաստանի անկախության 21-րդ տարեդարձի արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորական ուղարկ է հղել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Հու Ցինթաոն։ Այսօր առավոտյան Սիդնեյում սրտի կաթվածից 66 տարեկան հասակում վախճանվել է Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդը։ Շարունակենք թողարկումը։ Այսօր կեսօրին հրդեհ էր բռնկվել հանրապետական կուսակցության շենքում, ինչպես եւ այս տարվա մայիսին կուսակցության շենքում բռնկված հրդեհը սա եւս արագ մարվել է։ Ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Այսօր հրդեհ է բռնկվել հանրապետական կուսակցության Մելիք Ադամյան փողոցի վրա գտնվող գրասենյակում։ Ժամը 11:27-ի սահմաններում ահազանգ է կատարվել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Ռոպեներ անց ժամանել են հրշեջ մեքենաները, այրվել է շենքի տանիքը, մոտ 10 քառակուսի մետր տարածք։ Հայտնում է ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի արձագանքման խմբի պետի տեղակալ Էմիլ Ավետիսյանը։
Անմիջապես ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից 1 դիսել մեքենաներ ուղարկվել են, 11:32 առաջին մեքենան սկսել է գործել, արվել է տանիքը, մոտ 10 քառակուսի մետր։
Հանրապետական կուսակցության գրասենյակում այժմ շինարարական աշխատանքներ են, շենքը, որտեղ բռնկվել է հրդեհը, չի շահագործվում։
Դեստը շինարարական աշխատանքներ են կատարվում, հնարավորը ամեն ինչ չէ կարող, թեկուզ վարկից, թեկուզ շինարարական աշխատանքներ չեն կարասել։
Ինչպես հայտնում են ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, տուժածներ չկան, իսկ հրդեհը շատ արագ մարվել է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ լրացավ անկախ Հայաստանի 21-ամյակը։ Ինչ ձեռքբերումներ է ունեցել հանրապետությունը այս երկու տասնամյակների ընթացքում և որոնք են ամենաակնառու խնդիրները, որ դեռ շետկման կարիք ունեն։ Այս շաբաթվա կլոր սեղան քննարկման ժամանակ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է հենց այս թեմայով։
Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում նշում ենք անկախության 21-րդ տարեդարձը, այսօր այդ թեմայով զրուցելու ենք մշակութաբան Լևոն Մարգարյանի և Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ նախ սկսենք, տեսեք, երկու տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ, Լևոնը խոշոր հաշվով կարելի է ձեզ համարել անկախության սերունդ, Անուշն առավել ավագ սերունդի ներկայացուցիչ։ Այո, լավ, Անուշ, սկսենք ձեզանից, 21 տարի արդեն Հայաստանն անկախ կարգավիճակ ունի, որ ոլորտներում իսկապես հասանք անկախության, որ ոլորտներում այդպես էլ մնացինք կախյալ, և գոնե 10-11 տարի հետո ինչպիսին կուզենայիք տեսնել մեր երկիրը։
Այնուամենայնիվ, որպես հայկական մենտալիտետ գրքի հեղինակ, ես այ առաջին պիտի սկսել մտածողությունից, եւ մի կարեւոր բան ասեմ, որ երբեւե չեմ բարձրաձայնում, վախենում եմ։ Անկախությունը եւ պետականությունը մեր ժողովրդի համար պատմականորեն գերակայություն չի եղել։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, խնդրահարույց հարց է, որ ազգի մտածողության մշակույթի մաս է կազմում։ Եվ չունենալով այդ պրիորիտետը, մենք միշտ այդպես հիշում ենք, ինչքան լոզունգներ են գնացել, որ ով հայ ժողովուրդ, ով միասնությունը հավաքական ուժի մեջ է, հավաքական ուժը այդքան են մեջ են բերում, դա աշխարհի ամենավտանգավոր աբստրակցիան է, որտեղ այդ հավաքական ուժը, այո, դա կարող լիներ համախմբում եկեղեցու շուրջը, որ մենք ընդհանրապես մեզ մոտ դա արմատավորում, որ հայ ժողովուրդը պետք է բանանի համախմբի եկեղեցու շուրջը, քաղցի քաղաքակիրթ պետությունը չի կարող համախմբել կրոնական ինստիտուտի շուրջը, մենք ու կրոնական ֆունդամենտալիստներ չենք եգիպտացիների նման, և եթե իրենց մոտ կրոնը կատարում է պետական ֆունկցիա, ապա դա գիտեք ինչի շնորհիվ է, որ դրանք ունեն մեծ տնտեսական, ֆինանսական և աշխարհաքաղաքական ռեսուրսներ, մենք այդ ռեսուրսը չունենք, մեր պետությունը պետք է կառուցվեր պետության գերակայության գաղափարի անհրաժեշտության վրա, չունեցան։
Բայց կառուցվեց ինչի վրա։
Կառուցվեց մեծ ալիքի վրա, Արցախյան շարժման ալիքի համար վրա, որը հիմա Արցախյան սերունդը ուղղակի չի կարող դա պատկերել, անկախության սերունդը ուղղակի չի պատկերացնի, թե դա ինչ ոգեղեն ալիք էր, և նաև գիտեք ինչի վրա կառուցվեց այսպես անիծյալ, չակերտավոր, արհամարյալ, ստոր սովետական միության պետական ինստիտուցիոնալիզացիայի վրա։ Հայերը սովորեցին ունենալ պետական ինստիտուտ, երբ որ նրանք սովորեցին ունենալ պետական ինստիտուտ, սոցիում, որը աշխատում էր թեկուզ ոչ իրենց օրենքներով, բայց աշխատում էր, սովետական միությունը Հայաստանի ժողովրդի համար, այս հայ ժողովրդի համար մեծ նվաճում էր, ինստիտուցիոնալիզացրեց այդ ամբողջ կարգը, ապա այդ ժամանակ արդեն եղավ անկախության գաղափարը, բայց տեսնում եք, անկախության գաղափարը եղավ, ժողովուրդը ունեցավ այդ գերակայությունը, ապրեց այդ գերակայությամբ, և այդ ժամանակվա իշխանությունները ուղղակի չհասկացան, թե որ ալիքն է իրենց հզորացնելու։ Իրենց թվաց, որ իրենց հզորացնելու է սեփական աշնորհման ալիքը, անհարգի անը, այսպես ասած, գիտեք ոնց է, սովետական միությունը նաև մի մեծ թերություն ուներ, մարդուն կտրել էր մուտքը դեպի հարստացում, հիմա անկախությունը առաջի հերթին բացեց մուտքը դեպի հարստացում, և մարդիկ հանկարծ մտածեցին, որ իրենք կարող են շատ շտապ, և ի դեպ ես ձեզ ասեմ, որ առաջին իշխող սերունդը այդպես չհարստացավ, երբ որ մենք ուղղակի դա վիզուալ է սովետական մարդու համար անհասկանալի և անհասկանալի, որ կարելի է այսպես ինչ-որ մի տեղ տուն ունենալ, երկու հարկանի բան ունենալ, խանութ
ունենալ,
այ խոշոր սեփականություն մենք ունեցանք անկախության այսպես կոչված երկրորդ սերնդի ընթացքում, երբ որ արդեն սկսվեց լուրջ հանրային տարածքի լուրջ սեփականացումը, ես դա ինձ սեփականացումը չեմ անվանում, ես դա անվանում եմ յուրացում, որտեվ եթե զավթում, այո, դա զավթում էր և յուրացում էր, դրա համար հիմա մեր խնդիրն է, եկենք ասել ենք այն կրիտիկական կետին, որ առաջի հերթին մենք պետք է մտածողությունը իրոք ռեալ փոխանք, ընդ որում պետք է դալինի Սերժ Սարգսյանից սկսած, նա պետք է հասկանա, որ եթե նա կորցնում է պետական ինստիտուցիոնալիզացիայի գերակայությունը, կորցնում է ամեն ինչ, ինքն էլ անձամբ, և մինչև վերջին մարդը, որ ասենք ապրում է Հայաստանում կամ գոնե ուզում է ապրել։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Լևոն, ձեր կարծիքով, Անուշն ավելի խորքից եկավ, հա հիմա այսօր ինչ ունենք ու ինչպիսին կուզենայիք տեսնել մի քանի տարի հետո, և որ առումով կարելի ասել, որ Հայաստանն իսկապես անկախ է, ու որ առումով դեռ կախյալ ինչ-որ երևույթներից կամ ինչ-որ
ես ինձ շատ դուր եկավ այդ օրինակը, որ բերեցիք, իհարկե հենց բացասական տոնով, ու այդ ավելի դուր եկավ, որ մեր միակ փրկությունը համախմբման մեջ է, այդ դրանով կարելի է ձևակերպել այն ամբողջը, ոնց մենք պատկերացնում ենք Հայաստանի ապակայացին, ոնց Հայաստանի մեծամասնությունը, Հայաստանի իշխանությունը, քաղաքականությունը տանապես պատկերացնում է, թե ոնց պետք է Հայաստանը կառուցվի։ Այստեղ եթե փորձենք մոդելավորենք խնդիրը մեր մոտ ազգի պատկերացման երկու տարբեր մոդելների մեջ, այսինքն մեր համար ազգը ինքը շատ էթնոազգ է, քան քաղաքացիական ազգ, այսինքն մեր համար կա լավ եւ վատ հայ գաղափար, ոչ թե լավ եւ վատ քաղաքացու գաղափար։ Սա հիմնական տարբերությունն այն է, որ լավ եւ վատ հայի մասին ոչ մի տեղ գրված չի, դա ոչ մի ձեւով չի կարգավորվում ու կարգավորվում է մենակ, այսպես ասած, բարոյական օրենքներով։ Իսկ ոնց որ տեսնում ենք Հայաստանում այդ բարոյական օրենքները, իրանք շատ դեպքերում հենց փորձում են թելադրվել եկեղեցու կողմից, հա, չգիտեմ, քաղաքականությունը փորձում է իր բարոյականությունը թելադրել, իսկ լավ եւ վատ քաղաքացու մասին գաղափարը գրված է, հա, կա սահմանադրություն, կան օրենսգրքեր եւ այլն, ու հնարավոր է կարգավորել այդ ամենի չէ։ Իմ համար, եթե փորձենք տեսական ու ընդհանուր ձևակերպենք, հիմնական խնդիրը այն է, որ այս 20 տարիների ընթացքում մենք չունեցանք քաղաքացիական ազգի գաղափարը։ Մեր համար հայաստանցի տերմինը չդարավ այնքան կիրառելի, ինչքան հայ տերմին, այսինքն մենք մեր հավասարը համարում ենք հային, լավ հային, բարոյական հային, ոչ թե լավ քաղաքացուն, լավ հայաստանցի։ Իմ համար ընդհանրապես հենց այս երկու հիմնական հասկացությունների մեջ է կռիվը՝ հայի, հա, ու հայաստանցու։ Հայաստանցու գաղափարը մենք
հայաստանցին միանշանակ դիրակալ է։ Ոչ խնդիրն էն է, որ այն մարդը, որ ապրում է Հայաստանում եւ հայ չի, ավելի կարեւոր է մեր պետականության եւ անկախության կառուցման համար, քան այն հայը, որ ապրում է դրսում եւ ուրեմն եւ Հայաստանի պետականաշինությանը չի մասնակցում։ Մենք ինչ ենք արել, մենք թողել ենք, որ սփյուռքը, ասենք, ոչ միայն մասնակցի, ես ունեմ կարծում եմ, որ ազգային արժանապատվության խնդիր էր, որ մենք սփյուռքի չընդունենք որևէ ֆինանսական ներդրում, որովհետեւ որ պետությունը կառուցվում է, նա պետք է կառուցվի, եթե նա անգամ փողը պարտվեցնում, դա պիտի մի պետականորեն վեցված վարկ, վարկավորում, ինչ որ մի բան, որ օֆիցիալ պետությունը հասկանում է իր պատասխանատվությունը եւ այդ փողը նաեւ ծախսում է։ Կամ երբ որ սփյուռքը սկսեց փող թելադրել, փող տալ, նա սկսեց թելադրել իր կանոնները, եւ այդ կանոնները էլի կապ չունեն Հայաստանի պետության հետ։ Ասենք դա եղեռնի պրիորիտիզացիան էր, դա հայի բանի ֆենոմենի պահպանումն է, դա մենք եկանք հասանք նրան նույնիսկ, որ արևմտահայերենը պետք է դառնա Հայաստանի պետական լեզու։ Այսինքն տեսնում եք, մենք արհամարանք ունենք պետության հանդեպ, ոչ միայն ներսի ժողովրդի կողմից, այլ նաև դրսի ժողովրդի կողմից։
Շնորհակալ եմ։ Հաղորդում ավարտենք դրական ցանկություններով, մաղթանքներով։ Ամեն դեպքում 21 տարվա անկախ Հայաստանում, ինչքան էլ որ խոսենք բացասական կողմերից, ունենք նաև դրական հաղթանակներ, ձեռքբերումներ։ Շնորհավոր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։
Շնորհակալություն Նարինե, հիշեցնեմ, հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։ Անցնենք մեր մյուս թեմաներին։ Դպրոց կենտրոնների միության մեջ մտնում են Հայաստանի 52 դպրոցներ, որոնք ուսուցման մեջ կիրառում են նոր արար մեթոդներ, իսկ միության գլխավոր նպատակը դպրոցների համար նոր արար մեթոդներով կիսվելու հնարավորություն ստեղծելն է։ Այսօր տեղի ունեցավ դպրոց կենտրոնների միության մեկնարկ նազդարարող հաշվետու կլոր սեղան քննարկումը, մասնակցել էին կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ եւ կրթական հաստատությունների ղեկավարներ։ Լիանա Մնացականյանը ներկայացնում է հանդիպման մանրամասները։
Այս տարվա օգոստոսի 1-ից գործում է դպրոց կենտրոնների միությունը, որը ստեղծվել է համաշխարհային բանկի վարկավորման շնորհիվ։ Այսօր կայացավ միության աշխատանքների պաշտոնական մեկնարկը։ Դպրոց կենտրոնների մեջ ներառված են 52 դպրոցներ, որոնք ծրագրի շրջանակներում պետք է նախագծեր, նորարար գաղափարներ, մեթոդներ մշակեն եւ դրանք կիրառեն ոչ միայն իրենց, այլև տարածաշրջանում գործող դպրոցներում։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշում է, որ միության աշխատանքը կնպաստի հատկապես կրթության բովանդակության բարելավմանը։
Գաղտնիք չէ նաև, որ շատ հաճախ Երևանում նախարարությունում կայացած որոշումները, անգամ ամենալավ ու բարի որոշումները, հաճախ տեղ չեն հասնում, եւ մենք ունենում ենք խնդիրներ քաղաքականության իրականացման հետ, որովհետեւ տեղերում որոշակի խեղաթյուրումներով իրականացում քաղաքականությունը, ինչը թույլ չի տալիս ամբողջությամբ հաջողությամբ փսակել այս կամ այն բարեփոխումը կամ նորամուծումը։ Նախարարությունը դիտարկում է այս ցանցը, նորաստեղ ցանցը, որպես գործընկեր, որին պատրաստ է որոշակի առաքելություն նաև պատվիրակել, այնը հարթակ հանդիսանալ Հայաստանի կրթական համակարգում տեղի ունեցող փոփոխությունների գեներացման և տարածման համար հանրապետությունում։
52 դպրոցների թվում է Երևանի Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ դպրոցը։ Տնորեն Հայկաս Նավասարդյանը նշում է, որ իրենք արդեն իսկ վերապատրաստել են տարբեր դպրոցների ուսուցիչների։ Աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար ձեռք են բերել համապատասխան գույք, լաբորատոր սարքավորումներ և պատրաստ են աջակցել բոլոր ցանկացողներին։ Նավասարդյանը վստահ է, որ կառույցն ու դրա հետ կապված աշխատանքները կիրառելի են և թղթի վրա չեն մնա։
Կոնկրետ մենք շատ խնդիրներ ունենք լուծելու, մասնավորապես ավագ դպրոցների և մասնագիտական կրթության ուրեմն նախապատրաստելու համար։ Չափանիշը պետք է լինի, ինչով է տվյալ կրթօջախը օգնում ընդհանրապես հանրակրթության զարգացմանը Հայաստանում։
Երևանի թիվ 78 դպրոցում արդեն երկար տարիներ ներառական կրթություն է իրականացվում։ Դպրոցի տնորեն Ազնիվ Միրզոյանը նշում է, որ պատրաստ են հիսել իրենց տարիների կուտակած փորձը, թե ինչպես պետք է աշխատել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների հետ, ինչպես անել, որ ծնողները չխուսափեն իրենց երեխաներին տանել սովորական դպրոցներ, ինչպես կազմակերպել նրանց ուսումնական գործընթացը։
Այնինչ որ մենք կատարում ենք ուղղակի որպես կամավորներ, հա, մեր ցանկությամբ, հիմա այսօր այս կառույցը գալիս է մեր այդ աշխատանքների, մեր ցանկություններ, մեր ներդրումները ուղղակի պաշտոնական հիմքերի վրա դնելու։
Միության նախագահ Ռուզաննա Մուրադյանը տեղեկացրեց, որ առաջին հերթին մշակելու են ուսուցչի էթիկայի նորմեր։
Նրանք առաջիկա 3 ամսների ընթացքում կմշակեն այդ նորմեր ուսումնասիրելով միջազգային փորձ, տարբեր աղբյուրներ եւ այլն, եւ այդ փորձը կփորձենք ներդնել Հայաստանի Հանրապետության 15 դպրոց կենտրոններում, որի արդյունքում այն կներկայացնենք կրթության գիտության նախարարությանը, որն էլ արդեն երևի թե պայմաններ կստեղծեն տարածելու հայաստանյան մյուս դպրոցներում։
Արմեն Աշոտյանը վստահ է, որ ինչպես յուրաքանչյուր նորություն, այս մեկն էլ զերծ չի մնալու քննադատություններից։
Ես ուրախ եմ, որ այս տարիների ընթացքում մենք կարողացանք քննադատությունից չվախենալ, կարողացանք ներգրավել լայն հասարակական մասնագիտական շրջանակներ։ Այս փոփոխությունները դեռևս չեն ապացուցել մեր ժողովրդի, մեր հասարակությանը, որ իրականում արդյունավետ փոփոխություններ են։
Լեանա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 10-ից 18-ը Բրազիլիայում կարացավ Բասկամարտի աշխարհի 34-րդ առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում էին աշխարհի 46 երկրներ, այդ թվում եւ Հայաստանը, որը ներկայացավ 60, 70 եւ 100 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Աշխարհի առաջնությունից վերադարձանք մեդալներով, որոնցից մեկը ոսկե գործող Եվրոպայի չեմպիոնը նվաճեց։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
2012 թվականին կայացած աշխարհի առաջնությանը Հայաստանի բասկամարտի հավաքականը ներկայացել է 6 մարզիկով։ Բասկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Արսեն Գաբրիելյանը բարձր է գնահատում հայ մարզիկների ելույթները։
Վլադիմիր Մնացականյանը, որը որ գործող Եվրոպայի չեմպիոն էր, իրեն հավասարը չունեցավ 75 կիլոգրամ քաշային կարգում ծախ ձեռքով։ Բարձր արդյունք ցույց տվեց նաև պատանիների կատեգորիայում հանդես եկող Երևանցի Էրիկ Եվոքյանը, որը որ 80 կիլոգրամ քաշային կարգում երրորդ տեղը նվաճեց ակ ձեռքով։ Ոսկե մեդալից զրկվավ գործող Եվրոպայի չեմպիոն իջևանցի Արմեն Չապոխյանը մրցավարների կոպից խալի պատճառով։
Հայաստանի հավաքականը մրցել է 60, 70, 100 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Արսեն Գաբրիելյանը նշում է, որ այս սպորտաձևը հասցրել է հաջողություններ գրանցել նախկինում նույնպես։ Այս տարի Կարնանը Եվրոպայի առաջնության ժամանակ մեր մարզիկները վերադարձել են 6 մեդալով, որից 4-ը ոսկե։
Առաջնական համար կազմակերպում ենք Հայաստանի առաջնություններ, բացի դրանից ասենք ասում, այսպես ասած տուրնիրներ ամենատիտղոսավորը դա Կոտայքի ծուսածն է, սկսած 96 թվականից։
Արսեն Գաբրիելյանի խոսքով Բասկամարտի միջազգային ֆեդերացիայում այս պահին գործում է 2 տարիքային խումբ, մինչև 18 եւ 18-ից բարձր։
Պատանիների խումբ եւ 18-ից բարձր սենյոր խումբ եւ 40-ից բարձր տարիքային խումբ, որը պաշտոնական կոչվում է մաստեր կլաս։ Հիմնականում երևանցիները մարզվում են Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ծառամարտի դահլիճում։
Աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի քառակի չեմպիոն, աշխարհի երրակի գավաթակիր Վլադիմիր Մնացականյանը աշխարհի առաջնության պատանիների պայքարում երրորդ մրցանակակիր Էրիկ Գևորքյանը, Եվրոպայի չեմպիոն Արմեն Չապոխյանը պատմում են, որ բասկամարտով սկսել են զբաղվել պատահական։
Պատահական ընտրեցինք մոտավորապես 15 տարի է, որ մարզում եմ հասկանալ սպորտաձևով։
Ես բաց եմ եղել բանակից, ասենք, սկսել եմ մասնակցել եմ մրցաշարերի, զգացել եմ արժեքը շարունակել։
Պատահական
Նոնար Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բյուրեղավան քաղաքի Սուսերամարտի ակումբը գործում է 2007 թվականից։ Այսօրվա դրությամբ ակումբում մարզում են 50 պատանիներ։ Մարզիչները նշում են, որ սա դասական սպորտաձև է և սազական թե աղջիկներին, թե տղաներին։ Ընդ որում ակումբում մարզվող տղաները խոստովանեցին, որ հաճախ խուսափում են մրցել աղջիկների հետ, նշելով, թե իրենցից ճկուն են և հեշտությամբ հաղթում են իրենց։ Աննա Բարսեղյանն է մեկ օր անցկացրել Սուսերամարտի ակումբում։
Բյուրեղավանում բնակվող 15-ամյա Արփինե Աթոյանը Սուսերամարտի դպրոց է հաճախում արդեն 5 տարի։ Առավոտյան նրա առօրյան սկսվում է Երևանյան Օլիմպիական հերթափոխի քոլեջից, այնուհետև ավտոբուսով վերադառնում է Բյուրեղավան ու մինչև երեկոյան ժամը 7-ը մարզվում։ Դասերին տրամադրում է օրվա մնացած մասը, այդպես շաբաթական 6 օր բացառությամբ տոնորերի։ Առաջին մեդալին Արփինեն արժանացել է 2 տարի առաջ Հայաստանի պատանեկան առաջնության ժամանակ։ Արփինեն պատմում է սպորտաձևի մասին, պատկերացում կազմել մարզվող ընկերների շնորհիվ ու չնայած շատ է հոգնում, այլևս չի պատկերացնում կյանքն առանց պարապմունքների։ Վստահ է, որ միշտ շարունակելու է պարապել բարձր արդյունքների հասնելու համար։ Սուսերամարտի մեջ ամենից շատ սիրում է մենամարտել։
Շատ դեպքեր են լինում, որ ասում են աղջիկա սպորտաձև չի կամ հակառակ ասում են տղայի սպորտաձև չի, բայց Սուսերամարտը դասական գլասիկ սպորտաձև է, բոլորին էլ սազական է, թե աղջիկան թե տղային։ Սուսերամարտում այդ ոգևորվածությունն եմ սիրում մենամարտի ժամանակ, որ ինստինքյան ստեղծվում է ու հաճելի է, ինչքան էլ լարվածությունը մեծ է լինում, այդքան ավելի հետաքրքիր է դառնում մենամարտը։
Քեթրին ակումբում օրվա մարզումները սկսվում են ընդհանուր նախավարժանքից, դրանից հետո երեխաները կատարում են մասնագիտական վարժություններ, տեղաշարժեր կեցվածքում, խոցումներ թիախին և աշխատանք զույգերով։ Այնուհետև մարզիչի մոտ անհատական դաս են ստանում ու անցկացնում են ազատ մենամարտեր։ Հայաստանի Սուսերամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար, Հայաստանի Սուսերամարտի հավաքականի ավագ մարզիչ Արտաշես Մադոյան.
Այսինքն ազատ մենամարտ մարտեր, որոնք այն մենամարտի ժամանակ երեխան փորձում է այն վարժությունը, ինչ որ ասենք ստացել է մարզիչից, ինչ որ սովորել է մարզիչից, ինչ որ մարզման ընթացքում ձեռք է բերել, այդ հնարքը նա փորձում է կատարել ազատ մենամարտերի ժամանակ։ Կա նաև մրցակցական մենամարտեր, անցկացվում են Սուսերամարտի կանոններով, մեր միջազգային կանոններով, որը որ մենք հիմնականում անցկացնում ենք արդեն մրցումներից առաջ, որպեսզի ստուգենք, տեսնենք երեխայի մարզավիճակը, ինչ մարզավիճակում է գտնվում մարզիկը տվյալ մրցումից առաջ։
Սուսերամարտում կա 3 զենքաձև՝ ճկասուսեր, խոցասուսեր և թրասուսեր։ Դրանք միմյանցից տարբերվում են իրենց կանոններով և զենքի տեսքով։ Երբեմն պարապմունքների արդյունքում կապտուկների տեսքով վերքեր են գոյանում, ասում է Արփինեն, սակայն լուրջ վնասվածքներ գրեթե չեն լինում։
Լինում է, բնականաբար սպորտը ամեն ինչ է լինում, բայց հազարից մեկ է լինում, քանի որ մենք պաշտպանական հատուկ համազգեստ ունենք, հնարավոր է վնասվածքներ լինեն ուղղակի ձեռքերի կամ ոտքի վրա, կապտուկներ ուղղակի կամ կարող է թեթև քերծված լինի, բայց ոչ ավել։ Տրամվաներ հազարից մեկ են լինում բարձր մրցումների ժամանակ, ավելի մեծերի հետ ինձ թվում է։
Քեթրին Սուսերամարտի ակումբը հիմնադրվել է 2007 թվականին։ Այս պահի դրությամբ տարբեր տարիքային խմբերում ակումբում մարզվող 50 մարզիկները Երևանից և Բյուրեղավանից են։ Երեխաները պարբերաբար մասնակցում են հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ մրցաշարերի և առաջնությունների։ Արտաշես Մադոյանը պատմեց, որ այս ընթացքում դեռևս վերջին հաջողությունները գրանցվել են Վրաստանի Քութայիս քաղաքում հունիսի 17-ից 20-ին կայացած երիտասարդների Սուսերամարտի միջազգային մրցաշարին։ Մարզիկները Հայաստան են դարձել 1 ոսկե, 2 արծաթե և 5 բրոնզե մեդալներով։ Այնուհետև Վրաստանի Բաթում քաղաքում հունիսի 28-ից 30-ն անցկացված Սուսերամարտի պատանիների միջազգային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը նվաճել է 7 մեդալ։
Եվրոպայի առաջնություններին իհարկե մեծ հաջողությունների դեռ չենք ասել, բայց գիտեք շատ դժվար է այս կարգի մրցումներին մեծ հաջողություն ունենալ։ Նույն աշխարհի առաջնության ժամանակ 200-ից 210 մասնակից է մասնակցում միայն մի զենքաձևում։ Հիմնականում հիմա ֆեդերացիան շեշտը դնում է պատանիների վրա, 16-17 տարեկան խոստումնալից երեխաներ ունենք, աշխատում ենք այդ երեխաներին նախապատրաստենք, բայց 8 տարի հետո հուսով ենք, որ կունենանք օլիմպիական խաղերի մասնակից։
Հայաստանում տարեկան անցկացվում է 3 պատանեկան, երիտասարդական եւ մեծահասակների առաջնություն։ Հայաստանում սուսերամարտի սպորտաձևը զարգացնելու համար պետք է թվով շատ մրցումների մասնակցել, ասում է Մադոյանը եւ հավելում, որ եթե տարբեր մարզաձևերում տարեկան մարզիկը մասնակցում է 3-ից 4 մրցումների, ապա սուսերամարտի բարձր կարգի մարզիկը պետք է մասնակցի 15-ից 20 մրցաշարերի։
Եվրոպայում մասնակցում են բազմաթիվ մրցաշարեր, 10 տարեկաների միջև, 12 տարեկաների միջև։ Երեխաները այդ տարիքից արդեն սկսում են մրցումների մասնակցել։ Հանդիպելով տարբեր ոճի, տարբեր մարտավոճի մարզիկների հետ, հետագայում նա արդեն մեծ տարիքում արդեն նախնդիր չի ունենում անծանոթ մարզիկի հետ հանդիպելու ժամանակ, նա գիտի ոնց կողնորոշվի, ինչպես մենամարտվարի, որտեղ յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր երկրի դպրոց, սուսերամարտի դպրոցի մասին է խոսքը, տարբեր մարտավոճ ունեն, տարբեր ձև են մենամարտում այդ դպրոցի մարզիկն է։
Համարում ես քեզ հավասար մրցակից։
Ավելի ճկուն է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Առողջ ապրելակերպի կողմնակիցները հերթական անգամ որոշել էին հեծանիվներով շրջել Երևանի փողոցներով եւ միասին դիմավորել արևածագը։ Չնայած մրսում էին եւ փոքրինչ քնկոտ էին, շատերը առաջին անգամ չէ որ մասնակցում են հեծանվային գիշերներին։ Հասմիկ Սմբատյանին լսենք։
Տվող անիվներ, թարթող լույսեր, կիսաքուն աչքեր ու ռոպե-առոպե ավելացող հեծանվորդներ։ Թամանյանի խոհուն հայացքի ներքո հավաքված այս երիտասարդները պատրաստում են 7-րդ հեծանվային գիշերվան։
Հիմնականում ամիսը մեկ է լինում ու մարդիկ սպասում են, վերջի օրերին անհամբեր սպասում են, որ այդ օրը գա։ Իսկ եթե ամեն շաբաթ լիներ, երևի սենց ոգևորությամբ չէին դիմավոր երևի։
Երևանյան գիշերը, կիսադատարկ փողոցները, երկանիվը, արագությունը, Էրեբունի ամրոցում արևածագ դիմավորելն ու ռոմանտիկան է այս երիտասարդներին գիշերվա կեսին կտրել տուն ու տեղից, անուշքնից ու ընտանիքից։
Ինչ տրամադրությունը։
Շատ լավ։
Մարտական։
Մրցած չեք։
Հələ չէ։
Շատ բարձր։ Ընտիր էմոցիաներ ստացում ու հաստատ կլինի դիրը։ Մանավանդ էլ հեծանիվ։
Գնում ենք Սայատնովայով Աբովյան։ Աբովյանով իջնում ենք մինչև հրապարակ, հրապարակից Տիգրան Մեծով մինչև Արցախի փողոցով, Էրեբունի փողոցով գնում ենք Էրեբունի թանգարան։ Ով չլսես, թո ճամփին մնա, ոչինչ։
Մեր հեծանվորդներին հա անխափան երթ, առանց ինչ-որ պրոբլեմի։
Բարի երթ։ Առողջ հեծանիվ։
Հայկական սովորույթի համաձայն 1 ժամ ուշացողներին սպասելուց հետո միացնում են հեծանիվներին ամրացված փոքրիկ նվագարկիչներն ու լապտերները ուսելանում գիշերային քաղաքի կիսամութ փողոցներով, հնարքներով ու առանց հնարքների մի քանի պտույտ հրապարակի շուրջ ու գորգի վրա, հետո առաջ դեպի Տիգրան Մեծ փողոցը։ Ճանապարհին ճանապարհային ոստիկանությունն է, որ դորում է վարել փողոցի աջ հատվածով ու լինել հնարավորինս զգույշ։
Դե ուշադիր, որքան չար դա ուշադիր եղեք։
Հա, շնորհակալություն։
Ան ձեր հետ կգան։ Բայց աջորդ։ Գնացեք։
Հաղթահարելով Էրեբունու միջնաբեր տանող վերելքը Լուսադեմին հասան վերջնակետին։
Շատ լավ։
Օրիակապ։
Եթե գոլով նստեք այդ շարքերով։
Սյունասրահի պատերի տակ հեծանվորդները արևին են սպասում, արևը նրանց։
Մենք արևը Երևում է, բոլորս միասին ասում ենք ողջույն արև։
Հեծանիվները մի կողմ, հեծանվորդները մյուս, ինչ արևն ուշանում է ավանդույթի համաձայն նրանք լուսանկարվում են պարզելու մասնակիցների գոնե մոտավոր թիվը։ Անհաշվելի թվացող հեծանվորդները դառնում են հաշվելի, ավելի քան 150 հեծանվորդների կողմից հեծանվային գիշերը համարվում է իրագործված 7-րդն ու վերջինը այս տարվա մեջ։
Վերջիններ, որովհետև արդեն ծրտերը ընկրում են, մեկ էլ կսկսենք գարնանը։
Ոմանք աչք չեն թարթում հորիզոնի գծից, ոմանք բլուրների վրա յոգա են անում, մյուս կողմն էլ երկանիվներն առած բլուրներն են ագրծում։ Հենց այդ ընթացքում այդքան սպասված արևն է ժամանում, ցիկլակելով 150 երկանիվների ճաղերի արանքից։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։